เราเวลาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างนะหรือจะเรียกว่าเป็นแรงก็ได้นะอย่างแรกคือแรงดึงดูดอย่างที่สองคือแรงผลักอย่างเช่นหลายคนเนี่ยมาวัดก็เพราะว่าความสงบนะมันดึงดูดใจให้เข้าวัดหรือเป็นเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่น่านับถือน่าศรัทธาหรือว่าสามารถจะสอนธรรมให้เข้าใจได้อันนี้ก็เลยเป็นแรงดึงดูดนะบางคนอาจจะมาวัดก็เพราะว่าประทับใจในศิลปะในความเป็นวัดวาอารามที่เก่าแก่จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอย่างตอนนี้ก็หลายคนก็รู้สึกว่าสถานที่หลายแห่งเนี่ยมันดึงดูดใจคนไปวัดแถวอยุธยาเพราะว่ามีศิลปะที่งดงามมีความเป็นมาที่น่าประทับใจชวนให้อยากรู้อยากเห็นหรือชวนให้อยากจะไปถ่ายรูปนี่เราเป็นแรงดึงแต่บางคนมาก็เพราะแรงผลักนะเช่นความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่ย่างกลายมาวัดหรือมาปฏิบัติธรรมทุกข์เพราะว่าเจ็บป่วยทุกข์เพราะว่าอกหักทุกข์เพราะว่าสูญเสียคนรักอันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่สำคัญที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยนี่มาวัดหรือว่าลงมือปฏิบัติธรรมทำนองเดียวกันนะเด็กหลายคนเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีแรงดึงดูดนะเช่นความรู้ที่น่าสนใจเด็กบางคนก็มีความใฝ่รู้หรือว่ามีความสุขจากการที่ได้เรียนยิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งมีความสุขหรือว่ามาโรงเรียนแล้วมีเพื่อนหรือมีครูบาอาจารย์ที่สอนได้สนุกสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดึงดูดให้เด็กจำนวนไม่น้อยนะมาโรงเรียนแล้วก็ตั้งหน้าตาเรียนหนังสือแต่แล้วคนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้มาเพราะแรงผลักถูกพ่อแม่เขี่ยวเข็นบังคับให้ไปโรงเรียนเรียกเป็นว่ากลัวนะกลัวถูกพ่อแม่ลงโทษกลัวถูกโรงเรียนกลัวถูกครูลงโทษโดดเรียนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจ็บตัวนะฮะก็ต้องมาโรงเรียนแต่บางคนเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวลำบากกลัวความยากจนเราก็เห็นว่าการเรียนเนี่ยจะทำให้พ้นจากความยากจนได้มีครอบครัวหนึ่งนะบ้านนี้ก็เรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีก็ประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านเล็กๆร้านโชว์หวยขายทุกอย่าง สมัยก่อนนี่ร้านโชห่วยมันขายทุกอย่างไม่ก็ต้องขายผักตื่นเช้าขึ้นมาเด็กๆนี่ก็ต้องมาจัดของตื่นเช้าแต่โน่นเนี่ยตีสี่ตีห้าจัดร้านเอาผักมาขายเอาผักมาวางแล้วก็ต้องไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องขายของขายผักพ่อแม่นี่ก็บอกลูกว่าเนี่ยให้ตั้งใจเรียนนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนสอบตกนี่จะไม่ให้เรียนนะให้มาขายผักเด็กนี่กลัวมากนะไม่อยากลงเอยด้วยการขายผักก็เลยขยันเรียนจนเรียนจบทั้งมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยเวลาเล่านะถึงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็พูดเหมือนกันเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องว่าเนี่ยที่เรียนจบมาได้นี่เพราะกลัวขายผักนะเพราะรู้รสชาติของการขายนะขายผักว่ามันลำบากอันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่ทำให้เด็กๆในครอบครัวนี้เขาตั้งใจเรียนมันก็เป็นแรงผลักของหลายคนนะกลัวลำบากอยากจะหนีพ้นจากความยากจนรู้สึกเข็ดหลาบแต่เด็กหลายครอบครัวก็ไม่ได้อยากจนแต่เพราะถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นแต่ก่อนนี่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะไม่ทำการบ้านก็ถูกพ่อแม่ตีถูกครูตีด้วยกลัวนะกลัวถูกลงโทษก็เลยต้องตั้งใจเรียนอันนี้เราว่ามีแรงผลักก็คือการเขี้ยวเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือความกลัวกลัวถูกลงโทษใจจริงก็ไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรเลยแต่เพราะว่ามันมีแต่แรงผลักแท้ๆเมื่อคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเป็นประจำนี่หลายคนนะเขาก็ออกกำลังกายเพราะว่ามีความสุขนะเป็นแรงดึงดูดเวลาวิ่งแล้วมันเพลินเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเอนโดฟินหลั่งออกมาทำให้เกิดความเพลินหรือว่าได้พบเพื่อนได้พบเพื่อนที่วิ่งด้วยกันบางคนไปออกกำลังแอโรบิกก็เพราะว่ามันมีหมู่คณะเป็นแรงดึงดูดเพราะเพื่อนมีสังคมแต่หลายคนก็ออกกำลังกายทั้งที่ไม่ชอบก็ว่ากลัวเจ็บป่วยกลัวเป็นโรคหัวใจเขาพูดกันว่าเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยถ้าไม่ออกกำลังกายจะเป็นโรคหัวใจบางคนก็เริ่มเป็นเบาหวานก็ต้องเริ่มออกกำลังกายนะบางคนกลัวแก่แล้วจะหมดสภาพก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำนี่ว่ามีความกลัวนะกลัวเจ็บป่วยเป็นแรงผลักน่าจะได้ว่าแรงดึงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าพึงพอใจคนเราเนี่ยถ้าเอารู้จักหามองหาสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดเช่นความสุขความสงบในการทำอะไรที่ดีๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเด็กที่เขารู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย ก็จะรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินยินดีต่างจากเด็กที่เรียนเพราะแรงผลักเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรียนเพราะจำยอมจำยอมเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักนะลองหาสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่เรื่องยากหลายคนพบว่าปฏิบัติแล้วมันใจมันสงบหรือว่าเกิดความโปร่งเบาเกิดความตื่นรู้มันก็ทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติแต่ถ้าไม่เจอหรือไม่สามารถสัมผัสแรงดึงดูดแบบนี้ได้นี่มันก็ต้องใช้วิธีการเขี่ยวเข็นตนเองนะบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยคอยเขี่ยวเข็นหลายคนเนี่ยปฏิบัติก็เพราะว่ามีครูอาจารย์เฝ้ามองครูบาอาจารย์ก็คอยกระหน่ำหรือว่ามีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยคอยเขี่ยวเข็นถ้าไม่มีแรงผลักแบบนี้ก็คงเกียจคร้านนั่งนั่งนอนนอนมากกว่าฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะการทำสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรารู้จักนะเปิดใจสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจเช่นความสุขความสงบแต่ถ้าว่าเอาไม่รู้จักเลือกนะมันก็จะไปติดอยู่กับสิ่งดึงดูดใจแบบอื่นเช่นความสนุกเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อะไรถ้าไม่สนุกนี่ก็ไม่ทำแล้วมันต้องสนุกซึ่งมันต่างจากความสุขนะการเรียนเนี่ยสำหรับเด็กหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ว่าทำแล้วมีความสุขเพราะได้เรียนรู้คนเราถ้าไปติดสนุกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปติดเกมติดเกมออนไลน์ติดวิดีโอเกมติดมือถือสุดท้ายสิ่งที่ดีที่ควรทำก็ไม่ได้ทำหลายคนไม่สนใจปฏิบัตินะก็เพราะว่ามันติดสนุกความสนุกจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้วัดวารามหลายแห่งนี่พระนี่ก็ติดนะติดเกมโทรศัพท์มือถือติดซีรีส์ติดละครติดหนังเพราะมันสนุกในขณะที่ความสงบนี่ไม่สามารถจะดึงดูดใจได้ทั้งที่รอบตัวนี่ก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้ไม่ยากเวลาเราเข้าหาธรรมเนี่ยพยายามจะอาศัยแต่แรงผลักอย่างเดียวก็แรงผลักเนี่ยมันมักจะเป็นแรงหรือปัจจัยในทางลบเช่นความทุกข์ความกลัวแต่จะว่าไปพระอรหันต์สมัยก่อนสมัยพุทธกาลจำนวนไม่น้อยนี่ก็เข้าหาธรรมก็เพราะแรงผลักอย่างนางกีสาโกตมีนางปตาจาราท่านเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพราะความทุกข์เสียลูกเสียคนรักจึงผลักให้เข้าหาธรรมเข้าหาพระพุทธเจ้านางโสนาก็เป็นเพราะแรงผลักนะความยากจนไม่มีที่ไปทั้งที่เคยร่ำรวยแต่ว่ายกมรดกยกทรัพย์สินเป็นมรดกให้กับลูกจนหมดแล้วลูกก็ไม่เลี้ยงก็เลยเคว้งคว้างสุดท้ายก็ต้องบากหน้าเข้าวัดบวชเป็นภิกษุณีแต่ก็ทำให้ได้พบธรรม แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะแรงผลักนะแต่หลายท่านนี่ก็เพราะแรงดึงนะแรงดูดนะอย่างอุปติสสะโกริตตะหรือว่าซึ่งต่อมาเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานนะอุปติสสะเนี่ยเจอพระอัสสชิเนี่ยเกิดความประทับใจความสงบความสำรวมดึงดูดให้อุปติสสะเข้ามาสอบถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนว่าอะไรพอท่านอัสสชิได้เล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออาจารย์ของเราและคำสอนท่านคือว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุนะตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมอธิบายสั้นๆแต่ว่าเก็บใจความได้ครบถ้วนและลึกซึ้งอุปติสสะก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยภายหลังก็บวชเป็นพระสารีบุตรแล้วก็บรรลุเป็นพระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่หลายคนเนี่ยเห็นพระอัสสชิแล้วก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกดึงดูดใจอะไรเลยอาจเป็นเพราะว่ายังเพลิดเพลินความสุขหรือว่าจิตใจไม่ละเอียดพอหรือว่าอาจจะกำลังใจลอยแต่ถ้าเกิดว่าทำใจให้ว่างๆก็อาจจะสัมผัสได้นะถึงความสงบของพระอัสสชิแล้วก็ดึงดูดให้เข้าหาให้คนเราถ้าว่าเราฝึกใจให้ละเอียดให้ประณีตเนี่ยสิ่งดีๆที่ดีงามก็สามารถจะดึงดูดใจให้เราเข้าหาธรรมแต่ถ้าว่าจิตใจเราหยาบเนี่ยสิ่งดีๆมันก็ดึงดูดใจเราไม่ได้ความสงบหรือว่าความน่าศรัทธามันมีแต่ความหยาบความตื่นเต้นความสนุกสนานเท่านั้นที่ดึงดูดหรือสัมผัสใจของคนจนกระทั่งพลาดนะพลาดโอกาสในการที่จะได้พบสิ่งดีๆที่มีคุณค่าพูดถึงแรงผลักเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปแม้ว่าหลายอย่างมันจะเป็นแรงผลักที่เป็นปัจจัยในทางลบอย่างที่ยกตัวอย่างนะว่าความทุกข์ความสูญเสียความพัดพรากมันก็สามารถผลักให้เกิดมีพระอรหันต์หลายท่านเรียกว่าเพราะเจอทุกข์เนี่ยจึงเห็นธรรมแต่ว่าแรงผลักบางอย่างก็เป็นของดีนะมันมีธรรมะนะชนิดหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าสังเวชะสังเวชะสังเวชะเนี่ยคือความรู้สึกกระตุ้นเราให้ได้คิดหรือว่าความรู้สึกกระตุ้นเราให้คำนึงถึงธรรมนี่ก็เป็นแรงผลักนะมันเกิดจากความการที่มีสิ่งมากระทบที่ทำให้ตระหนักเช่นตระหนักถึงความตายหรือความกลัวตายก็ดีกลัวลำบากก็ดีมันก็สามารถจะกลายเป็นสังเวชะหรือสังเวชที่กระตุ้นให้คนขนขวายหลายคนเนี่ยกลัวตายนะกลัวจะตายไม่ดีกลัวจะตายไม่สงบไม่อยากตายเหมือนกับไม่อยากลงเอยเหมือนบางคนที่ตายแบบทุกข์ทรมานก็เกิดความตื่นตัวทำให้หันมาสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะตายหรือว่าเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานอันนี้ก็เป็นแรงผลักที่ดีนะหากว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดรับแรงดึงดูดที่มันเป็นกุศลได้เนี่ยอย่างน้อยก็พยายามหาสิ่งดีๆหรือกุศลธรรมเป็นแรงผลักแต่แรงผลักที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยรู้จักเนี่ยนอกจากความทุกข์ที่ว่าแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่นึกถึงนั้นมากนะคือความโกรธนะความโกรธความเกลียดความกลัว ลายคนจะทำอะไรเนี่ยมันต้องโกรธก่อนหรือว่าต้องเกลียดก่อนหรือต้องกลัวก่อนเช่นอาจจะโกรธอาจจะเกลียดนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการก็เลยทำให้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีความโกรธความเกลียดเป็นแรงผลักแต่งก็ได้หรือบางคนก็บอกมันต้องมีความอยากต้องมีความโลภคนถึงจะขยันหรือบางทีก็ถึงก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีหนี้สินเนี่ยมันก็ไม่ขยันหรอกเพราะว่าพอมีหนี้สินแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับต้องเกิดแรงผลักให้ต้องขยันเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินมีหนี้สินคอยเหมือนกับไฟเผาลนเป็นแรงขับเคลื่อนต้องขยันทำงานอย่างที่คนพูดกันมากนะจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีความโลภต้องมีความอยากคือตัณหาต้องมีความโกรธจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีงามถ้าไม่มีความโกรธแล้วนี่มันก็ไม่ขยับหรือถ้าจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันก็ต้องมีความโลภที่จริงเนี่ยมันมีแรงผลักที่เป็นกุศลนะที่ดีกว่าที่ว่ามานะเช่นความรักความเมตตาความสำนึกในบุญคุณอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นแบบอย่างในองค์การที่ใช้เมตตาเป็นแรงผลักให้ทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ถ้าเราใช้เมตตาหรือว่ากุศลธรรมเป็นแรงผลักนี่มันก็สามารถจะนำไปสู่สิ่งดีๆได้ในทางตรงข้ามถ้าใช้ความโกรธความเกลียดใช้ตัณหานี่มันก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายได้เพราะพอใช้ตัณหาเป็นแรงผลักก็อาจจะเกิดการทุจริตทำให้คนเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อตัวเองได้มีเยอะๆมันไม่ใช่ขยันเพื่อตัวเองเดียวแต่มันไปเอาเปรียบคนอื่นด้วยความโกรธก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงสังคมโดยสายความโกรธอย่างการปฏิวัตินะในประวัติศาสตร์นี่ก็อาศัยแรงโกรธมากความโกรธมากความเกลียดแต่ว่ามันก็นำไปสู่การทำลายล้างอย่างที่การใช้ความรักเนี่ยอย่างคานธีเนี่ยใช้ความรักความเมตตาเป็นแรงผลักมันก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามโดยที่สูญเสียเลือดเนื้อน้อยอย่างแมนเดลาเนี่ยก็ใช้ความรักความเมตตาที่ทำให้แอฟริกาใต้มีการรังเกียจเหยียดผิวน้อยลงมีการเคารพศักดิ์ศรีของคนมีสีผิวได้มากขึ้นรวมทั้งมาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยจึงใช้ความรักในการทำให้การเหยียดผิวเนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราใช้ความรักความเมตตาหรือว่าความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นแรงผลักนี่มันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆได้มากตอนนั้นสติก็สำคัญนะสติก็เป็นแรงผลักได้เวลาเราเกลียดคร้านเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรสติมันก็สามารถจะขับเคลื่อนให้เรานะเกิดความขยันขันแข็งขึ้นมามันเป็นแรงผลักที่ดีกว่าความโกรธนะความหลายคนเนี่ยพอมีความโกรธเป็นแรงผลักเนี่ยมันบางทีมันห้ามใจตัวเองไม่ได้นะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะความโกรธมันครองใจไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดหรือการกระทำที่นำไปสู่ความรุนแรงถ้าเราใช้ความโกรธเป็นแรงผลักถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้แต่ถ้าว่าเรามีสติใช้สติเป็นแรงผลักนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าและยังสามารถจะทัดทานไม่ให้ความโกรธเข้ามาครองใจเราได้คนเราพอเราโกรธแล้วเนี่ย มันอยากจะทำอะไรหลายอย่างที่เป็นผลลัพธ์กับตัวเองแต่พอได้สติขึ้นมามันหยุดเลยสติเนี่ยเป็นแท่งแรงผลักนะที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นแรงเบรกที่ช่วยทำให้แรงผลักที่มันเป็นลบที่เป็นโทษเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเราได้งั้นถ้าเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาเป็นแรงผลักในการทำสิ่งดีๆเนี่ยอันนี้มันจะเกิดผลที่ดีงามแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเปิดรับสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้เราทำสิ่งที่ดีงามได้